Pēdējā mēneša laikā publiskajā telpā parādījusies informācija par diviem bērniem, kuri ģimenes dzīvokļos atrasti miruši. Vienā gadījumā uz aizdomu pamata aizturēts tēvs, bet otrā – audžu tēvs. Abi bērni bija mazgadīgi, Liepājas gadījumā – divgadnieks, kura ķermenis noklāts ar zilumiem. Ģimene jau iepriekš bijusi sociālā dienesta redzeslokā un kopš 21. Decembra arī Liepājas bāriņtiesas uzraudzībā. Turpina bāriņtiesas priekšsēdētāja Taiga Ziemela.
Un līdz ar to ir uzsākt pārbaudes lieta, lai izvērtētu ģimenē esošo bērnu aprūpi un vai tā ir atbilstoša un droša. Līdz ar to pagaidām plašāka informācija par ģimenē esošo un konstatētajiem apstākļiem ir grūti komentēt, jo informācija pagaidām mums ir nepilnīga.
Tolaik bāriņtiesā nešķita, ka bērna dzīvība ir apdraudēta un viņš jāizņem no ģimenes, tomēr iznākums ir citādāks. Pašlaik institūcijas sniedz sociālo palīdzību ģimenei un situācija vēl tikšot vērtēta, skaidro Ziemela. Izmeklēšana vēl turpinās arī Rīgas gadījumā, kas notika aptuveni mēnesi iepriekš. Rīgas sociālajā dienestā noskaidrojam, ka vardarbības gadījumi pieauguši tieši pandēmijas laikā, un joprojām saspielējums attiecībās ģimenēs ir izteikts. Taču, ja no tā cieš bērns, kurš pats ziņot nespēj, tad galvenā atbildība ir līdz cilvēkiem, stāsta sociālā darba nodaļas vadītāja Marina Filipova.
Protams, ir svarīgi arī, ja bērns vēl neapmeklē pirmskolas izglītības iestādi, tad, protams, tā ir apkārtējā vide, kas var novērot kaut kādus, teiksim tā, pazīmes par iespējumu vardarbību vai bērnu tiesību pārkāpumiem, tad noteikti ziņot. Savukārt, ja bērns jau apmeklē bērndārzu, tad noteikti ir pedagogi, pirmskolas izglītības personāls un svarīgi, ka mācēt atpazīt un arī nebaidīties un ziņot.
Sociālajā dienestā konstatēts, ka 2021. Gada pirmajā pusgadā 1034 gadījumos bērni ir iesaistīti vardarbībā. Kopumā pa visu gadu valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēma 164 bērni, no tiem ceturdaļa vecumā no 3 līdz 6 gadiem. Saspielējumu ģimeņu attiecībās pēdējos gados jūt arī krīzes centrā Skalbes. Tur var saņemt palīdzību, lai šīs attiecības sakārtotu, stāsta centra klīniskā psiholoģe Zane Avotiņa.
Ja es apzinos, ka kaut kas īsti nav kārtībā, ja nenotiek lietas tā, kā es esmu iecerējis, tad, protams, ir svarīgi nepalikt vienam. Bieži vien vecāki izjūta arī tādu nekompetenci sajūtu, ka viņi varbūt netiek galā ar ikdienas izaicinājumiem, ar darbiem, ar bērnu sekmēm, un tas rada tādu saspīlējumu. Vecākiem nereti šķiet, ka viņi paši netiek galā ar šo te savu lomu un arī nespēja atbalstīt bērnu.
Taču pēc palīdzības vēršas vien tie, kuri atpazīst šo savu grūtību. Ir arī vecāki, kas nāk uz krīzes centru ar lūgumu salabot savu bērnu. Taču Avotiņa skaidro, ka šādos gadījumos vienmēr ir jāmainās arī vecākam un pie attiecībām jāstrādā visiem. Kad jau agri un skaidri zināms, ka ar bērnu audzināšanu galā netiks, vecāki mēdz bērnus nodot glābējsilītē. Pandēmija gan īpašas izmaiņas nav ieviesusi. Aizpērnajā gadā atstāti 4 mazuļi, bet pagājušajā 3. Joprojām visaktīvākais gads ir bijis 2010. Pēc finanšu krīzes, taču glābējsilītes palīdzības tālrunis pieaugošo vecāku satraukumu izjūtu. Paula Dēvica, Latvijas radio.